Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Xəbərləri mən çatdıracağam, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Hindistanda otellərə hücumda ölənlərin sayı 143 nəfərə çatıb. Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri həbsxanada jurnalistə baş çəkiblər. Prezident İlham Əliyev Türkmənistanda səfərdədir. Xarici radioların Azərbaycanda yayımının dayandırılması mediada pluralizmə ciddi zərbə olardı. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri belə deyir. İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Hindistanda xüsusi təyinatlı dəstələr Mumbai şəhərində Trader Oberoi otelini yaraqlılardan azad ediblər. Polisin verdiyi məlumata görə oteldə 24 cəsəd aşkarlanıb. Əməliyyatda yaraqlılardan ikisi öldürülüb. Yaraqlıların ələ keçirdiyi ikinci otel, Taj Mahal otelində isə polis və yaraqlılar arasında qarşıdurma davam edir. Bu oteldə yenidən güclü atışma qeydə alınıb. İki gün əvvəl yaraqlılar Mumbai şəhərində bir neçə obyektə hücum ediblər, nəticədə 143 adam ölüb, 300 nəfər isə yaralanıb. Rəsmilər hücumda İslamçı yaraqlılardan şübhələnirlər. Bakıdakı diplomatik korpusun bir qrup nümayəndəsi bu gün həbsxanada Real Ni Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə baş çəkiblər. Avropa Şurasının ATƏT-in Bakıdakı ofislərinin, həmçinin Fransa, Norveç, Almaniya və Amerika səfirliklərinin əməkdaşlarının iştirak etdikləri bu görüş barədə Saadət Akifqızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisindən verilən məlumata görə, gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevlə görüşmək təşəbbüsünü onlar irəli sürüblər. ATƏT-in Bakı ofisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Hüseynov deyir ki, diplomatlar jurnalistin saxlanma şəraiti ilə tanış olublar.
Eynullah Fətullayev saxlanma şəraitindən şikayətlənməsə də, amma oxumaq istədiyi bəzi qəzetlərə çıxışı olmadığını bildirdi və xahiş etdi ki, onu istədiyi qəzetlərlə
Rəşad Hüseynov deyir ki, diplomatlar jurnalistin probleminin həll olunacağına ümid etdiklərini bildiriblər. Onun sözlərinə görə, ATƏT-in Bakı ofisi gələn il həbsdəki digər jurnalistlərlə də görüşməyi nəzərdə tutur. Oktyabr ayında diplomatlar Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakitlə də görüşmüşdülər.
Saadət Akifqızının xəbərini dinlədik. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, vergidən yayınma və başqa ittihamlarla 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Hazırda Eynullah Fətullayevlə yanaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və bir qrup əməkdaşı da xülqanlıq və narkotik maddələr saxlamaq ittihamı ilə həbsxanadadırlar. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə fəalları onların əslində hakimiyyətin ünvanına, tənqidlərinə görə azadlıqdan məhrum edildiklərini deyirlər. Azərbaycanda xarici radioların azad yayımının dayandırılması ölkədə media pluralizminə ciddi zərbə olardı. Bugün Azadlıq Radiosunun qonağı olan ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero belə deyib.
The question of plurality in the media as a whole.
Azərbaycanın demokratik həyatı üçün media pluralizmi ən vacib məsələlərdən biridir və bu vəziyyətdə həmin radio stansiyaların azad yayımının dayandırılması bu media pluralizminə zərbə
olardı.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero. Milli Televiziya və Radio Şurası yerli FM tezliklərində yalnız yerli radioların yayılmalı olduğunu əsas gətirərək, gələn ildən Azərbaycandakı xarici radioların, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımını dayandırmaq niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistana rəsmi səfəri başlayıb. Azərbaycan və Türkmənistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, dövlət başçıları əvvəllər əldə olunmuş razılıqları təsdiq ediblər. Gələcək üçün əməkdaşlığın prioritetlərini dəqiqləşdiriblər. Əsas istiqamətlər kimi də ticarət, iqtisadi, yanacaq energetika, nəqliyyat və kommunikasiya, kənd təsərrüfatı, tekstil və kimya sənayesi götürülüb. Prezidentlər Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşməsində bütün Xəzəryanı dövlətlərin konstruktiv fəaliyyətinin vacib olduğunu qeyd ediblər. Sabah Türkmənbaşı şəhərində Türkmənistan, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı ilə sammit keçiriləcək. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Ərbada səhər olsun, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Efirdə sizinlə mən Əlfi Səhər işdən sonra proqramın axşam, burada sözün açıları işdən sonra proqramı axşam olur. Biraz bugün gündüz saatlarında da mən çalışdım Can Bakı proqramının xüsusi buraxılışında. Adətən Bakı ofisinin rəhbəri Xosə Luis Keylero studiyamızın qonağı idi. Gəlmişkən bugünkü proqramda onun iştirakı ilə və ondan götürdüyüm müsahibənin belə deyək, çox belə sürətli formasını birlikdə dinləyəcək. Yəni, qısadılmış variant da deyil bu, sadəcə yüksək sürətlə. Amma səslər normal olacaq, darıxmayın. Belə texniki biraz təvəssümdən keçək ciddi məsələlərə. Yaxın yarım saatda siyasi şəkir Avmir Qadirov və analitik Hüseyin Bala Səlim studiyamızın qonağı olacaq. Müxalifət Azərbaycanda birləşmir. Belə mövzuda kifayətlə çoxlu məqalələr mətbuatda çap üzü görür. Birləşməlidir ümumiyyətlə. Və son zamanlar nədən şovbiz ulduzları kimi mətbuatda artıq mübahisələrə bir-birinin arasında başlayıblar. Növbəti yarım saatdə qeyd etdiyim kimi ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Xosə Luis Keylero ilə müsahibəni təqdim edəcəyik sizə. Gələn saatda Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov efirimizə qoşulacaq. Millət vəkili tarixçi Cəmil Həsənli də studiyamızda iştirak edəcək və sonda verilişin sonunda qaynar xəttin son yeni buraxılışını sizə təqdim edəcək. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan isə öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS-də göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Siyas Şəkir Avmir Qədirov və analitik Hüseyin Bala Səlimov studiyamızdadır. Salamlayıram hər ikinizi, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Sünə açıqı həftən hadisələri adlandırmaq biraz düzgün olmazdı. Çünki müxalifətlə, vahid müxalifət haqqda söhbətlər kifayətlə çoxdan illərlə gedir və illərlə də bu problem öz həllini tapmır. Bu bir və niyə həllini tapmır? İndi biz yaxın dəqiqələrdə çalışaraq nəzərdən keçirək, müzakirə eləyək bunu. Hüseyin Bey, nə düşünürsünüz ümumiyyətlə? Vaxtı ilə burada studiyada Musavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər qeyd etmiş ki, siyasi nöqtəyə nəzərdən müxalifətin birləşməsi anlayışını qəbul etmir. Çünki hər bir partiyanın öz proqramı olur, hər bir partiyanın öz məqsədi olur. Müəyyən bir müvəqqəti birləşmədən söz gedə bilər, hansısa bir koalisiya seçkilərə birgə vahid şəkildə qatılır. Yalnız bu bilə. Nə dərəcə siz razısınız bu fikirlə və ümumiyyətlə ideoloji səslənmir mi bu? Yəni idealist daha doğrusu. Səslənmir mi ki, müxalifət birləşməlidir?
Yəni bunu bir mənalı həqiqət kimi qəbul etmək də yəni çox çətindir. Prinsipsə yəni müxalifətin yəni müxalifət partiyalarının müxtəlif formada birləşməsindən də söhbət danışmaq olar. Yəni bu praktikada olub ki, bir neçə partiya görsən, iki partiya və yaxud da üç partiya birləşiblər və yaxud da ayrılıblar. Yəni, bu da mümkündür. O ki, qaldı məsələnin ikinci tərəfinə, siyasi tərəfinə. Yəni, bu bir siyasi addımdır. Yəni, müxalifət daha güclü olmaq üçün, daha real şansa malik olmaq üçün, daha yaxşı təsirlərə malik olmaq üçün. Bir deyirsən ki, seçki dövründə, seçki ərəfəsində bloklar yaradırlar. Yəni bu dünya praktikası var. Dünya praktikasında da bu var, digər ölkələrdə də bu var. Yəni bizdə də bu var. Dəfələrlə də sınaqdan keçirilib. Amma vəziyyət belədir ki, bu neçə gündür ki, artıq mətbuat yəni bu məsələ ətrafında böyük müzakirələr aparılır, gərgin müzakirələr gedir, qızğın müzakirələr gedir. Biz artıq buna bir növ adət eləmişik. Yəni müxalifətin bu əbədi problemləri birləşmək və vahid namizəd problemi. Yəni, bunlar həmişə davadan başlayırlar, sonra nəsə sonda gəlib hansısa bir ortaq məxrəcə çatırlar. İndi doğrusu mənə bir qədər tərəddüd götürür bunların bu qədər, müəyyən qədər belə fəal, indidən belə fəallaşması. Nəyə görə tərəddüd edirəm mən? Cəmin bir ay bundan əvvəl əsas müxalifət partiyaları, Musavat Partiyası da daxil olmaqla, Azadlıq Blokları da daxil olmaqla, İctimai Forumda daxil olmaqla, ən yüksək səviyyəli seçkini boykot elədilər. Boykot etdilər ki, bu seçki demokratik keçirilməyəcək. Yəni, bu seçkin demokratik keçirilməyinə təminat yoxdur, elə bu səbəbdən bu seçkidə iştirak etməyin mənası yoxdur. İndi, yəni, sadəcə bir adil həm bir vətəndaş, bir jurnalist kimi, yəni bir analitik kimi məndə sual yalanır. Hardan təminat var? Kim təminat verib ki, bələdiyyə seçkilər demokratik keçiriləcək? Düzdür, yəni müxtəlif arqumentlər səs gətirmək olar. Demək olar ki, hakimiyyət bələdiyyələrə bir o qədər də ciddi əhəmiyyət vermir. Amma mənim yadıma vaxtilə bir hadisə düşür. Saakaşvilinin hakimiyyətə təzə gəldiklərində o axı bələdiyyə başçısı olmuşdu. O vaxt Səyyadaran bir söz dedi ki, müxalifət bələdiyyə seçkilərini hazırlaşırdı. Bunlar bələdiyyələri ələ keçirib Gürcüstandakı situasiyanı təkrarlamaq istəyirlər. Yəni mən doğrusu səmimi bir vətəndaşım, yəni inanmıram ki, hətta bələdiyyə seçkilərinin də demokratik şəkildə keçirilməsinə bu hakimiyyət müəyyən mənada imkan şərait versin. Ola bilsin ki, yenə də hansısa partiyanın düz Azərbaycanda 24,000-25,000 bələdiyyə üzvü var. Olsa hansısa partiyanın üzvünə 5-3 nəfərini belə bələdiyyə üzvü versinlər və bununla da məsələ həll olsun. Yəni ortalıqda bilirsiniz, yəni ötən dəfədəki situasiya ilə müqayisədəki vəziyyət dəyişməyib. Yəni, vəziyyəti dəyişməyə cəhd eləmək lazımdır. Bu haqda fikirləşmək lazımdır. Yəni, mən təminatlar işləmək istəyirəm ki, yəni ki, hansı təminatlar var ki, bunlar bizə hansı vədlər verirlər ki, bəli, biz bələdiyyə seçkisinə gitsək, tutaq ki, prezident seçkisindən yaxşı nəticə əldə edəcəyik. Və yaxud parlament seçkisinə gitsək, prezident seçkisindən yaxşı nəticə əldə edəcəyik. Məsələn, bugün biz prezidentin çıxışını oxuduq. İtaliyadakı telekanallara verdiyi çıxışın, onun beynəlxalq təşkilatlarla bağlı dediyi, Freedom House-la bağlı dediyi çıxışın. Yenə həmin mühafizəkar çıxışdır. Yenə müxalifətə qarşı bir qədər ironik münasibətdir. Yəni, vəziyyət dəyişməyib. Yəni, vəziyyət dəyişmədiyindən də bu əbədi problemlər ətrafında fırlanmaq, kiçik partiyaları yəni siyasi predmetə çevirmək, kiçik partiyalar toplamaq, kimisə istisna eləmək, kimisə inkar eləmək, kimisə dəvət etmək, dəvət etmək. Mən bunu ciddi bir siyasi, yəni siyasi proses kimi doğrusu qəbul eləmirəm. Mənə gəlir ki, müsavat da hər halda, yəni müsavat da azadlıq blokuna daxil olan partiyalarda bunlar hər halda sonuncu ümidlərdir, sonuncu şardlardır, sonuncu iskra deyirlər də buna, sonuncu qığılcımlardır. Qalıblar, bunlar bir qədər yəni, ciddi siyasət aparmalıdırlar. Yəni, ortalda ciddi argument olmalıdır. Sadəcə, yəni, yüngül argumentlərlə, yəni, bizim əvvəl kimlərsə blokumuz vardı, sizlə o bloklarla birləşmək istəmirik. Yəni, bu bir qədər, o qədər də yəni, inandırıcı görünmür.
Hüseyin Bela Səlimovun fikirləri də bu, analitikin siyasi şərhçi Rauf Mirqədir studiyadadır. Mən təklif edirəm daha bir politologun fikrinlə tanış olaq. Zəfər Quliyev bizim söhbətimizə qoşulur. Zəfər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Zəfər bəy, müxalifətin birliyi ictimai maraqlar baxımından vacibdir. Belə sizin Azadlıq qəzetinə verdiyiniz müsahibə adlandırılıb. Nədən siz belə düşünürsünüz ki, niyə ictimai maraqlar baxımından vacibdir müxalifətin birliyi?
Ümumi götürəndə, yəni ki, son illərin tendensiyası, biz görürük ki, həm Azərbaycanda, həm bir çox postsovet ölkələrində oxşar proseslər gedir. Yəni ki, bir tərəfdə müxalifətin zəifləməyini biz görürük. Eyni zamanda seçkilərdə müxalifət partiyaları daimi ildən ilə nəticələri aşağı düşür, zəifləyirlər, uğur qazana bilmirlər. Eyni zamanda bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da, postsovet ölkələrində iqtidar deyək, müxalifətə qarşı məqsədyönlü bir siyasət aparır və həm qanunvericilik sahəsində, həm praktiki addımlarla faktiki olaraq müxalifəti demək olar ki, ardıcıl sürətdə zəiflətməyə çalışır. Ona görə belə bir vəziyyətdə aydın məsələdir ki, müxalifətin həm siyasi cəhətdən yaşanmağı üçün də onlar hansısa bir yeni təşəbbüslə çıxış eləməlidirlər, çalışmalıdırlar birləşməyə, iləliklə həm öz zəif potensiallarını bir yerə yığıb nisbətən güclənə bilərlər. Eyni zamanda da biz görürük ki, cəmiyyətin özündə də deyək, çox partiyalılıq sovet sistemi dağılandan sonra çox partiyalılıq faktiki olaraq elə bir vəziyyətə gətirmişdi ki, insanlı partiyaların sayı həddindən artıq çoxalmışdı. Yəni xırda illəri ilə də bir çox xırda partiyalar faktiki olaraq siyasi arenada özünü göstərə də bilmirdilər, cəmiyyəti tanıda da bilmirdilər. Ona görə əslində adi insanlar bu çox partiyalılıqdan bezirlər. Yəni ona görə də güçlü parti görmek istiyorlar ve güçlü partiyanın demek olar insanlara özünü təqdim etmə imkanları da daha çoxdur, özünü tanıtmaq imkanları da daha çoxdur. Eyni zamanda biz görürük ki, iqtidardan da belə səslər, belə təkliflər səslənir. Ramiz Mehdiyevin son məqaləsində də var ki, o da faktiki olaraq cəmiyyətə istinad edərək deyir ki, Azərbaycanda da faktiki olaraq xırda partiyalar arenadan getməli deyiləriklə, faktiki olaraq Ramiz Mehdiyevin bəlkə biraz sxematik təklifdir. Mən hesab bilmirəm ki, mütləq gərək bir dənə sol partiya ola, bir dənə sağ partiya və mərkəzçi. Onu proseslər özləri göstərəcək. Yəni ki, bunu sxema ilə eləmək olmaz. Süni şəkildə bunu yuxarıdan da yaratmaq olmaz. Lakin bu təbii proseslər buna gətirib çıxardacaqsa, biz hələ bir neçə il bundan əvvəl faktiki olaraq mən analitik bir yazıda Turanda biz təklif etmişdik ki, bəlkə də yəni ki, proseslər gətirə bilər Azərbaycanda iki partiyalı sistemə. Bəlkə də bu daha məqbul olar. Aynen. Yəni bu proseslərin gedişi göstərəcək.
Minnətdaram Zəfər bəy, təşəkkürlər. Aydınlıq gətirinizə görə Zəfər Quliyev idi bu. Analitik siyasi Şəçirov Mir Qədirov və analitik Hüseyin Bala Səlim studiyamız qonağıdır. Rauf bəy, mən dinləyicilərin fikirlərini də oxuyum. Onlar da kifayət qədər sərt yanaşırlar Azərbaycan müxalifətinə. Amma digər tərəfdən də bəraət qazandıranlar da var. Fərhad yazır, çox gözəl bizim müxalifətin birləşməyi və nəyəsə nail olmağı çox gülüncdür. Çünki müxalifətimiz acdır və xalqı idarəyə yox, xalqı talamaq ilə məşğul olacaq. Bunu Fərhad yazır. Zaur yazır, şəxsən mən o partiyalar heç birisini qəbul etmirəm. Kifayət qədər onlara bələdəm ki, onlar hakimiyyətdən betərdilər. Fərid yazır, məncə müxalifət birləşib öz siyasi və vahid liderini seçməlidir. Bəlkə bundan sonra nəyəsə ümid etmək olar. Bunu Fərid yazır. Tural yazır, müxalifətin birləşməsi xalqın siyasi cəhətdən əsaslandırılmamış sosial sifarişidir. Problem müxalifətin birləşməməsində deyil, hakimiyyətin irticalığındadır. Bunu Tural yazır. Ramil yazır, müxalifət indi davalara ona görə başlayıblar ki, görürlər ki, şov biznesdə kim qalmaqal yaradırsa, o da məşhurlaşır. Onsuz da onlar prezident seçkilərində lazım səviyyədə aktyorluq edib rollarını oynayıblar. Ay müxalifət, artıq meydana gənclərə verməyin tam zamanıdır. Ramil bəy güman ki, iştirak edən və iştirak etməyən müxalifətləri səhv salıb. Buyurun, Rauf bəy, sizin skeptik baxışınızdan mən başa düşdüm ki, indi...
Bilirsiniz, çox şadım ki, hər halda bizim dinləyicilərimizin münasibətlərində bir çox suallara cavablar var. Məsələn, söhbət nəticələrdən getim, ancaq problemin kökü var idi. Məsələn ki, müxalifət acdır, həqiqətdir. Ancaq əgər müxalifət acdırsa, bu özü problemdir. Nə üçün müxalifət acdır? Bu suala cavab yoxdur. Yəni, əgər müxalifət acdırsa, bu deməkdir ki, yalnız acılar gedib müxalifət qoşulurlar ki, hakimiyyətə gəlsinlər, ya da ki, tox müxalifətin yaranması üçün ümumiyyətlə şərait yoxdur ölkədə. İkincisi daha düzdür, çünki hər hansı bir demokratik cəmiyyətdə demokratik müxalifət mövcud olmalıdır və bu heç də hakimiyyətin yaxşı, pis siyasət yeritməsindən asılı deyil. Sadəcə olaraq demokratik cəmiyyətdə həmişə kritik münasibət var və hakimiyyət hətta yaxşı olarsa, hətta ən böyük nailiyyətlər qazanarsa, buna baxmayaraq onu dəyişmək istəyi var. Dəyişmək istəyi var. Məsələn, əgər yadınızdasa, biz bu dəfələr bu misal gətirmişik ki, yəqin ki, İngiltərə siyasətində Churchill kimi parlaq şəxsiyyətlər, siyasi xadimlər az olub. Müharibədən ən az itkilərinin ölkəni qalib çıxaran Churchill müharibədən sonra ilk seçkilərdə məğlub oldu. Yəni ki, bu kritik yanaşma idi. Və s. və laxır, yəni ki, bu cür misalları qərb tarixində, məsələn, Kol, Almaniyanı birləşdirmiş olan Kol, Kol az qala məhkəmə qarşısında cavab vermək məcburiyyətində qalmışdı. Yəni, onu da hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. Yəni ki, bu problemin bir tərəfidir. Yəni, digər tərəfdən nə baş verir? Yəni ki, birləşmələr haqqında münasibət. Bilirsiniz, bir şey fərqləndirmək lazımdır. Yəni ki, normal demokrasi dövlətdə birləşmələr hakimiyyətə gəlmək üçün yaradılır. Hətta mərkəzçilərlə sollar da birləşə bilər. Hətta biz, məsələn, bugün Almaniyada olduğu kimi sağlarla solların birləşməsində şahid ola bilərik. Yəni ki, hakimiyyət koalisiyaları yaradılır. Müəqqəti hakimiyyət koalisiyalarıdır. Onlar hansısa bir ortaq məxrəcə gəlirlər. Əksər hallarda sözsüz ki, sözsüz ki, bu koalisiyalar ideyaca, proqramca yaxın partiyalar tərəfindən yaradılır, seçkilər ərəfəsində və s. və ilaxır. Azərbaycandakı situasiya bir qədər fərqlidir. Söhbət situasiyanın dəyişdirilməsindən gedir. Sütaza, hətta hakimiyyətə gəlməkdən bu saat getmir. Heç kim bugün, mən inanmam ki, hətta müxalifət liderləri öz ənşirin yuxularında özlərini hal-hazır ki, situasiyanı nəzərə alaraq hakimiyyətdə görürlər. O variantları görmək iqtidarındadırlar. Sadəcə o variantlar hələ ki, mövcud deyil. Ancaq situasiyanı dəyişməkdən söhbət gedir və bu əslindən qalsa əleyhinə olan koalisiyalardır. Yəni ki, hakimiyyətə gəlmək üçün lehinə olan koalisiyalar deyil, lehinə olan koalisiyalar, əleyhinə olan koalisiyalardır və bu sözsüz ki, özünün xüsusiyyətləri var. Burada da bu halda geniş koalisiyaların yaradılması mümkündür. Sollardan, sağlardan, mərkəzçilərdən, hətta islamçılardan ibarət, yəni dinçilərdən ibarət geniş koalisiyaların yaradılması mümkündür. Çünki burada məqsəd situasiyanın dəyişməsidir. Hətta birgə hakimiyyətə gəlməkdədir. Bu müvəqqəti koalisiyadır, geniş cəhbədir, yeni cəhbədir. Çünki gəlin biz hansı situasiyayla qarşılaşırıq? Biz çox maraqlı ifadələrlə artıq qarşılaşırıq. Hakimiyyət partiyası. Hakimiyyətdə olan partiya yox, məsəl hakimiyyət partiyası. Və yaxud da xalq partiyası. Yeni Azərbaycan xalq partiyası.
Hətta hakim partiya.
Hakim partiya normal ifadədir. Müvəqqəti də ola bilər hakim partiya. Amma prinsipcə bu xalq partiyası, hakimiyyət partiyası ideyalar daimilik belə bir iyi gəlir. Daimilik iyi gəlir. Az qalır ki, sadəcə olaraq o məşhur 6-cı maddənin konstitusiya söz dövründə bərpa eləsinlər. Və bəyan etsinlər ki, qalanları da mövcud olmalıdırlar. Məsələn, Almanya Demokratik Respublikasında, bilirsiniz ki, Demokratik Respublikasında çox partiyalı prinsip sistemi idi, formalda olsa, yəni ki, STBK var idi və onun ətrafında xırda, hətta Xristiyan Demokratlar Partiyası da var idi və onlar hamısı görüntü yaradırdılar, seçkilərdə də iştirak edirdilər və s. və vahid blokda iştirak edirdilər. Bu problem... Və bu əleyhinə olan birləşmələri prinsipcə yaratmaq daha asandır. Və yəni ki, Azərbaycanda bu və digər formatda birləşmələr olub. Heç vaxt mümkün deyil ki, hamı birləşsin. Məsələn, 98-ci il seçkilərində faktiki olaraq müxalifətin çox böyük bir əksəriyyəti birləşmişdi. Seçkilərdə iştirak etmədi. Tam Etibar Məmmədov seçkilərdə iştirak etdi.
Bəli.
Hesab etmək olardı ki, müxalifətin mütləq əksəriyyəti birləşmişdi. Yəni, kifayət qədər bizim tariximizdə də olub, mən göstərməyəm. Və s. və ilaxır, bu cür birləşmələr yaranır. Amma bugün mənə gəlir ki, biz bir şey nəzər almırıq. Mənə gəlir ki, situasiya bir qədər fərqlidir. Bugün biz əgər siyasi liderlərin bəyanatlarını oxuyanda, məndə belə bir təəssürat yaranır ki, onlar birləşməmək üçün bəhanə axtarırlar. Birləşmək üçün bəhanəs bəhanə axtarırlar. Məsələn,
bəhanəni şişirtmək?
Məhz bəhanəni şişirtmək ki, biz nə üçün birləşməyik. Əslində, o bəhanədir. Məsələn, Sembala bəy bəzi o bəhanələri sadaladı, yəni ki, səslənən bəhanələri ki, məsələn, Azadlıq blokunun nümayəndələri deyirlər ki, Dem Partiya ilə biz Demokratik Partiya ilə bir yerdə ola bilmərik. Ona görə ki, Demokratik Partiya seçkilərin necə az qala tanıyıb və s. və laxır. Hakimiyyətə yönəlik partiyadır. İlk nəzərdən belə də ağla batan güya argumentdir. Amma mən yada sala bilərəm ən birincisi onu ki, yadınızdası Yurtdaş adlı bir partiya var idi, onun sədri var idi. Bütün mətbuat az qala onu ittiham edirdi hakimiyyətə yaxınlıqda. Ona baxmayaraq o Azadlıq blokunda idi və 2003-cü il seçkilərin son gününə qədər Azadlıq blokunda oldu və ondan sonra özü bəyanat verdi ki, onu qovmadılar o Azadlıq blokuna. O özü deyir ki, mən İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Yəni ki, və yaxud da ki, İsa bəy Müsavat partiyası bəyan edir ki, biz xırda partiyalar qarşısında öhdəliklər götürmək istəmirik. Xüsusən də Vətəndaş və İnkişaf partiyası da, əgər sərf eləmirəmsə, Əli Əliyevin partiyası qarşısında. İlk nəzərdən ağla batan fikirdir. Amma mən yada saya bilərəm, ən azı iki bloku, Situh adlı blok olub ki, orada hətta bir nəfər, özündən başqa heç kimi təmsil etməyən bir nəfərin, İsa Qəmbərin təklif etdiyi qərarı veto qoymaq hüququ olub. Və yaxud da bizim Azərbaycan bloku olub. 30'dan yakın idi, 30'dan çok idi partiyada. Onların neçe?
20'ye yakın partiyada.
Onların mütləq əksəriyyəti xırda partiyalar idi. Deməli, hər iki tərəf bu və digər variantlarda əvvəlki öz fəaliyyətlərində heç də bugün bəyan etdikləri prinsiplərə müsadiq olmayıblar. Məndə belə bir təsir ki, bəhanədir. Bax, bu bəhanənin kökündə nə durur? Nə üçün bəhanə axtarılır ki, bugün heç bir ciddi bir koalisiya yaradılmasın? Yəni, koalisiyalar hamısı, məsələn, öhdəliklər götürülməməsi günüşdür. Ümumiyyətlə, koalisiyalar hamısı müəyyən öhdəliklər üzərində qurulur da, olmalıdır. Əgər biz nəsə yaradırıqsa birlik, ola bilər ki, çox ciddi, həddindən artıq sabit, az qala, mən nə biləm, hökumətin təşkil edilməsinin dərəcəsinə qədər öhdəliklər götürək. Ola bilər ki, çox yumşaq öhdəliklər bir-birinin üzərində, ancaq bütün hallarda öhdəliklər olmalıdır, hər bir koalisiyada, hər bir təşkilatda. Amma bunlar bunu istəmirlər. Bax, səbəb nədir? Biz mənə deyək ki, bunu aydınlaşdırmalıyıq.
Sizin fikirləriniz belə bir, bilməm, düzgün nəticədir yoxsa yox, belə bir düşüncə yaratdı ki, Azərbaycan ümumiyyətlə koalisiyalı hətta hökumət də mümkün deyil.
Necə?
Koalisiyalı hökumət də mümkün deyil.
Yox, yox, mən başqa şey nədir?
Yəni, yox, siz deyirsiniz ki, misal üçün, siyasi qüvvələr birləşəndə daha çox bir bəhanə axtarırlar.
Yox, bu gün üçün bəhanə axtarırlar. Yəni ki, mən göstərdim ki, birliklər olub müxtəlif birliklər. Və bu gün üçün mənim fikrimcə bəhanə axtarmalarının bir neçə səbəbi ola bilər. Birinci səbəb. Yaxşı birləşdik. Hamımız birləşdik. İsa Qəmbər də gəldi, oturdu. Əli Kərimli də gəldi, oturdu. Lalə Şövkət də gəlib, oturdu. Sərdar Cəlaloğlu da gəldi, oturdu. Onlardan bugün hər halda kifayət qədər aralayan ki, bu siyasi oyunlarda olan Etibar Məmmədov da hətta gəldi, bu məsələyə qoşuldu. Və s. və ilaxır. Ətraflarındakı tüm xırda partiyalardan birlikdə qoşuldu. Sonra nə? Sonra nə?
Əsas bax, sual budur.
Sonra nə? Məsələn, 3 il bundan əvvəl, 3 il bundan əvvəl, 5 il bundan əvvəl, hətta 2 il, məsələn, 3 ildə, 2-3 il bundan əvvəl, yəqin ki, İsa Qəmbər də, Etibar Məmmədov da, Əli Kərimli də, yəni ki, belə bir situasiya yaransaydı, yəni ki, hamısı otursaydılar, yüzlərlə variant deyərdilər. Və cəmiyyət ən azı bu variantlara inanacaqdı. Yerəlaşmaq mümkün olacaqdı o variantları ya yox, o başqa məsələdir. İnanacaqdılar ki, reallaşmasına mümkün, inandırmaq mümkün olacaqdı ən azı. Yəni, müxalifətin gücünə var, gücü də var idi müəyyən gücü və onun gücün bəzən gözləntilər daha çox idi, bəzən mümkündən az idi və s. bunun əhəmiyyəti yox. Acaq, güc var idi, inan var idi. Amma bugün yığışlandan sonra bir yerə, belə bir görüntü yaradandan sonra ki, bütün müxalifət birləşib. Nə təklif etmək olar ki, cəmiyyətə cəmiyyət buna inansın. İnansın. İnansın ki, müxalifət bunu reallaşdırmağa qadirdir. Bax, bu bir problemdir. Bu çox ciddi problemdir. İkinci ciddi problem ondan ibarət. Yəni ki, bu situasiya ondan ibarətdir. Hansı bir konfigurasiyanı yaratmasan da, o ifadə var idi, Çernobıldın, чтобы не создавали, получается КПСС, да? Yəni ki, nə eləsək, əgər ölkədəki situasiya dəyişmirsə, ölkənin daxilində situasiya. Seçkilərin mən bəlkə də biraz o qədər də acılı söz deyəcəm. Seçkilərin nəticələri və parlamentdə yerlərin tutulması, mən bələdiyyə seçkilərini qoyuram kənar, çünki bələdiyyə seçkiləri Azərbaycan Gürcüstandakı situasiya deyil, yəni bələdiyyələrin rolu və nüfuzu, o vaxtki rolu nüfuzu ilə müqayisə etməyəm, amma köbu şəkildə isə İlham Əliyevin bığının altından keçməkdən keçir. Bu situasiyadır. Mən dedim ki, acılı söz deyəcəm, müxalifət lider, ancaq bu real situasiyadır. Onların gücü kifayət etmir. Nəsə bir mübarizə aparmaq sözsüz ki, bu lazımdır. Sözsüz ki, cəmiyyətdə müəyyən bir ehtirazın mövcudluğunu nümayiş etdirmək də lazımdır. Amma görünür, bizim liderlər ən azı bu kafi deyil. Onlar daha çox şeyə nail olmasa, real siyasətdə mövcudluğunu göstərmək istəyirlər. Bunun isə hələli gücləri çatmır. Digər variant da ola bilər. Digər variant da ola bilər mənim fikrimcə. Hər halda, yəni ki, bu mütləqdə digər variant ondan ibarətdir ki, çox mürəkkəb proseslər gedir. Ağrılı proseslər gedir. Və təəssüf ki, onlar üst-üstə düşür. Mən bu ağrılı prosesləri saymaq istəyirəm. Birincisi, regionda ümumiyyətlə gedən geopolitik olan Gürcüstan, Rusiya və s. Amerika Birləşmiş Ştatları ağrılı çox prosesdir. Azərbaycandan seçim tələb edəcək prosesdir. İkinci proses iqtisadi böhrandır. çox ağrılı prosesdir. Biz nəticələrini bir neçə aydan sonra biləcək, görəcək və ciddi hiss eləməyə başlayacaq. Və nəhayət üçüncü ağrılı proses Qarabağ prosesidir. Və bu oyunda, bu oyunda, bu oyunlar nə ilə nəticələr, hansı konfigurasiyalar ola bilər, situasiyanı doğrudan da yaxın vaxtda dəyişdirə bilər. Dəyişdirə bilər. Və bu sual yaradır və vaxtından əvvəl hər hansı bir koalisiyalar yaratmaqdan ola bilər çəkindirir. Bu faktor da ola bilər.
Fikrim həmin yaradır. O bəhanələrdir, güman ki. Tafi Mirqədir, siyasi şərçin fikirlər də dinləyicilər öz fikirlərini yollayıblar bizə 057441-7-yə. Hambalı imzası ilə dinləyici yazır. Müxalifətin qatarı 1993-cü ildə durağı tərk edib. Onlar isə gözləyirlər. Mürgü vura-vura. Daha bir fikir Ayazdan gəlir. Birləşmək üçün vahid amal olmalıdır. Xalqı bu hakimiyyətdən xilas etmək, vətən uğrunda mübarizə kimi məqsədlər, müxalifətdə hakimiyyəti ələ keçirmək məqsədi açıq görünsə də, xalqı xilas etmək məqsədi görünmür. Odur ki, xalqın bu müxalifətə inamı gündən-günə azalaraq minimuma inir. Bunu Ayaz yazıb. Digər dinləyici imzasız yazıb. Birləşməyi çox gülməlidir. Çünki müxalifətin tərəfdarları içində orta və kiçik sahibkarlar heç 5% təşkil etmir. Sahibkarlar iqtidardan razıdır, amma xalq yox. Rafiq yazır, müxalifət anlamalıdır ki, cəmiyyətdəki nüfuzuna ciddi zərbələr vurur. Burada onun özünün də rolu dınaqrası az olmayıb. İndi vəziyyətdən yeganə çıxış yolu müxalifətin bir araya gəlməsidir. Bəzi partiyalar bunu nə qədər tez anlasalar, bir o qədər faydalı olar. Əslində, bu müxalifətin ölüm-dirim məsələsidir. Rafiq yazıb bunu. Hərşad yazır, bizim müxalifət gərək çoxdan birləşməli idi. İndi artıq çox gecdir. Digər dinləyici yazır ki, müxalifət neynəsin? Seçkini udur, amma xeyri yoxdur. Gizir yazır, Hüseyin Bala bəy, unutmayın ki, kiçik qılcımdan böyük bir yanğın baş verə bilər. Tək ki, xalq biraz aktiv olsun. Yoxsa hər şey boşa çıxacaq. Xalq acizdir, müxalifət nə eləsin? Nə deyirsiniz buna?
Bilirsiniz, mən dəfələrlə demişəm, yəni burada ikili bir günah sindromu var. Yəni, cəmiyyət də öz məsuliyyətdən imtina eləməməlidir. Cəmiyyət müxalifətə etirazlar idarəsi kimi baxır. Güman edir ki, cəmiyyətin dəstəyi olsa da, olmasa da, hansısa etirazlar idarəsi var. Bu etirazlar idarəsi bu etirazları təşkil eləməlidir, hakimiyyətə təsir eləməlidir, qərarları dəyişməlidir və s. və ilə axır. Axı, belə deyir, yəni cəmiyyətlə partiyalar arasında əlaqə pozulub. Bu niyə görə pozulub? İnandırım siz ki, bu bir dissertasiyanın mövzusudur. Hı. Yəni, sözün həqiqi mənasında biz götürsək, Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında klassik anlamda artıq siyasi partiya qalmayıb. Yəni, ideoloji fərqləri götürəndə, məsələn, ideoloji fərqlərindən götürəndə, bizim sağ, sol, bütün bunlar şərti xarakter daşıyır. Bunların arxasını, bunların tərkibini götürəndə, elektoratını götürəndə, məsələn, hakimiyyət imkan vermir ki, məsələn, bir çox partiyalar özlərinə sağ partiyalar deyirlər. Amma gəlin görək, işgüzar adamlar həmin partiyalara dəstək verə bilirlərmi? Nəyə görə dəstək verə bilmirlər? Təbii ki, mən bu günahı müxalifət partiyalarında görmürəm. Bu, bilabasa ölkədə aparılan siyasətin nəticəsidir. Yəni, işgüzar adamlar müxalifətlə yaxınlaşmaqdan, müxalifətə dəstək verməkdən çəkinirlər. Kifayət qədər işgüzar adam var. Yəni, demək olmaz axı ki, bütün işgüzar adamlar hamısı eyni dərəcədə uğurlu şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Qanunvericidən narazı olanlar var, gömrük siyasətindən narazı olanlar var, vergilərə narazı olanlar var, müxtəlif yəni, prosedurlarda narazı olanlar var. Yəni, narazı işgüzar adamlar qrupu da var. Və bunlar müxtəlif siyasi partiyalara dəstək verə bilərlər. Amma bu dəstək onların yəni bir dəfəlik məhvinə səbəb ola bilər. Yəni hakimiyyətin ölkədə apardığı siyasət elədir ki, siyasi partiyalar real iqtisadi rıçaqlardan, real iqtisadi dayaqlardan məhrum olublar. Yəni bu da problemdir. Yəni sözümün sonunda yəni bir cümlə ilə nə demək istəyirəm mən? Əslində biz yəni bizim istədiyimiz bu partiyalardan nədir? Bizdə partiya qalmıb və bizdə dissident klubları qalıb. Bunu bəzi politoloqlar da yəni etiraf edirlər, deyirlər. Əslində bir neçə dənə partiya var ki, onlar dissident klubları rolunu oynayırlar. Yəni, hərdən bir bəyanat verirlər, nəyəsə münasibət bildirirlər, nəyəsə çağırırlar, nəyəsə səsləyirlər, nədənsə etiraz edirlər. Yəni, bizdə klassik mənada artıq siyasi partiya qalmayıb.
Şimdə, minnətdaram sizə. Rauf bəy, sizə də təşəkkürlər buyunuza görə. Dinləyicilərin göndərdiyi son fikirləri də oxuyum. Heç kim inciməsin. Elçən yazır, Azərbaycan müxalifəti komadadır. Komadan çıxarmaq üçün elektroşok lazımdır. Elektroşok isə xalqın əlindədir. Xalq isə vəziyyəti ilə barışıb. Bax, belə bir dövrü, bir vəziyyət. Müxalifət xalqı inandıra bilməz, digər SMS-də yazılır. Hər şey nəzarət altındadır və iflic vəziyyətdədir. İndikilər getməlidir. Bəsdir, bəlkə cəmiyyət və din siyasi güc yarada bilər. Bunu imzasız bir dinləyici göndərib. Fəxri yazır, müxalifət iqtidarın güzgüsü olmalıdır. Bizdə nə güzgü var, nə də güzgüyə baxan. Bizim iqtidar o qədər gözəldirmi ki, güzgüyə baxmaya ehtiyac yoxdur? Fəxri bu sualla nəticələndirir indiki belə deyim, müzakirəmizi. Studiyamızın qonaqları Siyasət Şərəf Mirqədov, analitik Hüseynbala Səlimovdur. Təşəkkürlər sizdən ikizə, salamat qalın. Birazdan efirə qayıdırıq, dalğan dəyişmək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan Radio Sinfonisində biraz əvvəl qeyd etmişdim ki, gündüz saatlarında studiyamızın qonağı ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Xosé Luis Herrero idi. Can Bakının xüsusi buraxılışında təklif edirəm həmin müsahibəyə yenidən qulaq asaq, çünki bir çox maraqlı məqamlar var həmin müsahibədə. Xosé Luis Herrero ilə müsahibəni mən və Xəcə İsmayılova aparırdı. Studiyamızın qonağı Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Xosé Luis Herrero-dur. Xoş gəlmisiniz, Can Herrero, studiyamıza.
Salamu aleykum.
Can Herrero, elə ümumi məsələdən başlayaq. Demokratiyanı yaymaq təşkilatınızın əsas missiyalarından biridir. Azərbaycanda sizcə bu öz effektini verir mi?
I think what we do has an impact.
Məncə bizim burada gördüyümüz işin çox böyük təsiri var. Ola bilsin ki, ictimaiyyətin bizim gördüyümüz bütün işlərdən xəbəri yoxdur. Bizim həyata keçirdiyimiz proqramların bir çoxu ola bilsin ki, birbaşa ictimaiyyətlə deyil. Yəni onlar müxtəlif qruplarla da, spesifik qruplarla da, misal üçün ədliyyə işçiləri ilə biz layihələr həyata keçiririk, polislə layihələr keçiririk. Bunlar birbaşa ictimaiyyətlə, yəni əhali ilə həyata keçirilən proqramlar. Və bu elə bir işdir ki, onun belə deyək, hiss olunan və görünən nəticələrini bir qədər sonra, yəni müəyyən vaxt keçdikdən sonra hiss etmək olur. Misal üçün, Sovet blokunda olmuş və Azərbaycan kimi keçmişi olan bir ölkədə ədliyyə sisteminin inzibati işlərini müasirləşdirmək və müasir standartlara uyğunlaşdırmaq kimi bir iş görürük. Bu elə bir işdir ki, burada bütün sistemin iş qabiliyyətini səviyyəcə artırmaq ehtiyacı var. Və bu elə bir işdir ki, bunun nəticələrini illər çəkəcək ki, biz onun nəticələrini hiss edə biləcəyik və görə biləcəyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, ATƏT-in burada gördüyü iş bu sadəcə qatqıdır və əsas dəyişikliklər azərbaycanlıların özü tərəfindən və özləri tərəfindən həyata
keçiriləcək.
Dinləyicilər əksəriyyəti, bizimlə əlaqə saxlayan dinləyicilərin böyük bir qismi düşünür ki, Azərbaycanda demokratiya közərir. Hər halda prezident seçkilərindən sonra belə təəssürat yaranıb və bunun işartısı, yəni belə deyildi, uzaqda, qaranlıqda bir işıq hesab eləyək, Azadlıq Radiosu hesab olunur. Bununla və eyni zamanda Azadlıq Radiosu ilə yaranan vəziyyəti siz necə şərh edərdiniz?
Well, I think this is a country that is transitioning.
Məncə bu keçid dövründə olan bir ölkədir və bu keçid dövrü hələ başa çatmağına hələ çox var. Bilirsiniz ki, ATƏT-in müxtəlif qurumları Azərbaycanda bu keçidin hansı ərəfədə olduğu və nəyin nə qədər inkişaf etdiyi barədə çoxlu sayda sənədlər yazırlar, hazırlayırlar. Əlbəttə ki, media pluralizmi əsas məsələlərdən biridir. Və siz artıq yetkin demokratiyalara baxanda və görəndə ki, orada medianın landşaftı necədir, onda fərqi dərhal hiss edəcəksiniz. Ona görə Azadlıq Radiosu kimi media qurumlarının bu prosesə qatqısı, belə bir radionun ki, orada müxtəlif mövqeləri eşitmək olar, müxtəlif fikirləri eşitmək olar, bu qatqı şübhəsiz ki, çox pozitiv bir qatqıdır. Amma ki, məncə, səylər daha genişdir və bu səylər müxtəlif, daha kapsamlıdır. Onlar müxtəlif sahələri əhatə edir və o cümlədən siyasi icmanı, ictimaiyyəti əhatə edir və əhalinin ictimaiyyəti və əsas məqsəd budur ki, ki, burada stabilliyi qorumaqla müxtəlif fikirlərin səslənməsini təmin etmək mümkün olsun. Və əsas məqsəd odur ki, qanun çərçivəsində olan bütün fikirləri eşitmək mümkün olsun və onlara hörmət olsun və bütün bunlar üçün də ictimai fikirdə yer olsun. Buna nail olmaq bir gündə mümkün deyil. Bunun üçün müəyyən vaxt gərək olacaq və 70 il bütün bunların qadağan olunduğu dövrdən sonra bu xüsusilə uzun müddət çəkir və bunun üçün daha çox vaxt lazımdır. Amma mən bilirəm ki, mən ümidliyəm və mən görürəm ki, bunun üçün potensial var və mən çoxlu intellektual insanlarla söhbət edirəm. Çoxlu və mən görürəm ki, bunu həyata keçirəcək insanlar da var.
Birinci gündən əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyanın RAI telekanalına müsahibəsində qeyd edib ki, prezident seçkilərini izləyən ATƏT-in və Avropa Şurasının qiymətləndirmələri çox vacibdir. Öz rəylərini açıqladılar. Nəticələrə seçkilərin düzgünlüyünə dair heç bir şikayət daxil olmayıb. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan real demokratiyanın qurulması üçün sürətlə irəliləyir və demokratikləşmə prosesi sürətlə gedir. Nə daha yaxşıdır sizcə? Yəni, sürətlə irəliləməsi və bu yoldakı fərqə çoxlu səhvlərin buraxılması, yoxsa tədricən, amma layiqli demokratiyanın yayılması? Yəni, siz sürətindən razısınızmı?
Look, I think we could look at other countries of the world that have done a democratic transition.
Mənə elə gəlir ki, biz demokratik keçidi olan digər ölkələrə baxa bilərik, dünyanın digər ölkələrinə. Belə ölkələr olub ki, burada çox yaxşı bir təcrübə olub və onlardan biri də mənim özümün gəldiyim ölkədir, bu İspaniyadır. Bu proses də çoxlu illər çəkdi, amma lap çox yox. İnstitusional dəyişiklik çox vacibdir və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bu proses baş verir və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsində müəyyən addımlar atılır və institusional səviyyədə müəyyən addımlar atılır. Bu və bu çox vacibdir. Amma ki, sosial dəyişikliklərlə bərabər siyasi mədəniyyətin də dəyişməsi lazımdır, siyasi mədəniyyətin də gəlişməsi lazımdır. Bu bir qədər daha çətindir. Amma bunun dəyişməsi əlahiddə mümkün deyil. Böyük hökmən hamı bir yerdə bunu dəyişməlidir. Siz sadəcə oturub gözləməklə bu dəyişməyəcək. Və İspaniyada konkret olaraq səylərin çoxu məhz bütün siyasi qüvvələr arasında konsensusun əldə edilməsinə sərf olunmuşdur. Və sizin sualınıza cavab verəndə mən əlbəttə ki, deyəcəm ki, əlbəttə ki, bunu yavaş-yavaş, yəni addım-addım etmək daha yaxşıdır və səhvləri etməmək. Amma ki, addımlar atılmalıdır və dediyim kimi, bu həddindən artıq uzun müddət
olmamalıdır.
Dinləyəcək adadım, Jose Luis Ferrero studiyamızın qonağıdır. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri. Telefon qəttində Fərhad adı dinləyicimiz söhbətimizə qoşulur. Buyurun, alo. Fərhad bəy.
Hamını salamlayıram sizsiz.
Təşəkkürlər, buyurun.
Və bir müraciət eləyərdim, həm də bir sual verəm. Sizsiz ATƏT-in Azərbaycanda demokratik prosesləri qiymətləndirilməyinin razıyam mən. Demək olar ki, obyektivdir. Amma bir şeydən narazıyam ki, ATƏT-in Minsk qrupun fəaliyyəti obyektivdir və ikili standarta çox böyük bir əhatə verilir. Bunun qarşısını almaq üçün, ya da ki, qarşısını almaq üçün yox, bunu daha obyektiv eləmək üçün nə etmək olar?
Təşəkkürlər, Fərhad bəy. Minnətdaram.
I think I'm going to have to start by apologizing to our listener.
Mənə elə gəlir ki, mən üzr istəməkdən başlamalı olacağım. Çox sağ olun sualınıza görə, amma ki, mən bu suala cavab verə bilməyəcəm. ATƏT çox mürəkkəb bir sistemdir, mürəkkəb bir maşındır və orada fərqli qurumlar var. Və Qarabağla bağlı işi aparan Minsk qrupu tamamilə müstəqil fəaliyyət göstərir və onların ATƏT-in Bakı ofisindən heç bir bağlılığı yoxdur, asıllığı yoxdur. Mən hətta onların işi ilə bağlı heç bir şərh verməyə səlahiyyətli deyiləm. Bu, bizim nəyi edə biləcəyimiz və nəyi edə bilməyəcəyimizlə bağlı yanlış gözləntilər yaradır və insanlar bizdən elə şeyləri gözləyirlər ki, biz onu edə bilmirik. ATƏT-də 56 ölkə təmsil olunub və o 56 ölkənin hökuməti təmsil olunub. Bu deməkdir ki, bu təşkilatın rəhbərliyində 56 hökumət dayanır. Və onlar müəyyən bir qurumlar yaratmaq istədilər ki, onlar tamamilə müstəqil fəaliyyət göstərsin. Və buraya daxildir seçkilərin müşahidəsini həyata keçirən Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu və Media Azadlığı üzrə xüsusi təmsilçinin ofisi daxildir və ATƏT-in Bakıdakı ofisi də tamamilə müstəqildir. Yəni, onlardan biridir. Bu deməkdir ki, biz 56 hökumətə hesabatlıyıq. Bu, hökumətlər arası təşkilatdır və bu, müstəqil QHT-lərdən fərqlidir.
Deməli belə çıxır ki, nümunədə ATƏT-in seçkiləri izləyən qrupun rəyi demokratik seçkilər olduğunu bildirirsə və müsbətdirsə, ATƏT-in Bakı ofisinin rəyi bundan fərqli ola bilər.
It would be very strange that that's the case.
Bu baş versəydi çox qəribə olardı. Çünki Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun çox böyük potensialı var və onların həm texniki, həm insan resursları var bu işi həyata keçirmək üçün. Onları bu işi mükəmməl şəkildə həyata keçirirlər və bizim keçmişdəki təcrübə göstərir ki, bütün hallarda ATƏT-in rəyi həmin institutun rəyi ilə üst-üstə düşür. Və ATƏT-in Bakıdakı ofisi həmin təşkilatın analizi nəticəsində ortaya çıxan tövsiyələrin həyata keçirilməsi üçün burada səylər göstərir.
Make them to help Azerbaijan to fulfill them.
Dinləyicilər kifayət çoxlu fikirlər göndərirlər. Aydın yazır. Azərbaycanda demokratiya uğrunda çəkiniz əziyyət hədər getmirmi?
I think the situation is not easy.
Məncə vəziyyət o qədər də asan deyil və hələ də çoxlu çətinliklər qalmaq. Siz onların bəzilərini özünüz yox edə bilərsiniz. Amma mən hesab eləmirəm ki, bunlar hədər gedir, səylər. Və ATƏT burada özünün xoş niyyətini və əminliyini təsbit edir ki, burada bu proses getməkdədir və davam edir.
It's confidence in the prospects of the democratization in this country.
Azərbaycanda Milli Terror Radio Şurası bir müddət bundan əvvəl bəyan etdi ki, yerli milli tezliklərdə xarici mediaların, ələxsus xarici radio stansiyaların yayımı yeni ildən 2009-dan dayandırılacaq. Sizin buna münasibətiniz və demokratiyanın yayılmasında Azərbaycanda bu nə dərəcədə addım kimi qiymətləndirə bilər? Yəni, irəli atılan yoxsa geriyə atılan addım kimi?
I said at the beginning that the question of
Mən əvvəldə də dediyim kimi, Azərbaycanın demokratik həyatı üçün media pluralizmi ən vacib məsələlərdən biridir. Və bu situasiyada həmin radio stansiyalarının azad yayımının dayandırılması bu media pluralizminin nə zərbə
olardı?
Tabi dinleyici sual size gönderip Xan adlı dinleyicimiz yazır ki biz bilirik ki siz az da olsa demokratiyanı neftə qurban verdiniz. Neftin qiyməti düşdükcə demokratiyanın qiyməti qalxacaq mı?
Well, it is an interesting question.
Maraqlı sualdır. Mən bilmirəm o siz deyəndə kimi nəzərdə tutur. Amma mən düşünmürəm ki, Avropa ailəsi və ATƏT ölkələri demokratiyanı qurban verirlər. Və mən güman edirəm ki, bizim burada göstərdiyimiz səylər bunu sübut edir. Mən güman edirəm ki, çoxları üçün çox rahat olardı ki, biz tamamilə siyasi məsələləri unudaq və sırf iqtisadi maraqlar üzərində diqqətimizi cəmləşdirək. Amma ki, ATƏT-in kontraktının əsas qayəsi odur ki, bütün maraqlar o cümlə iqtisadi və təhlükəsizlik maraqları yalnız o zaman təmin oluna bilər ki və yaxşı halda mükəmməl olaraq təmin oluna bilər ki sizin bu təşkilatda siyasi maraqların siyasi inkişafın da təmin olunduğu ölkələrin birləşdiyi təsbit olunsun, yəni belə bir ailə qurulsun. Əgər onlar artıq demokratik ölkələr birləşsə və demokratik ölkələrin birləşdiyi bir qurum olanda bu onda təkcə siyasi maraqlar deyil, həm də iqtisadi maraqlar, iqtisadi münasibətlər daha yaxşı inkişaf edir və daha yaxşı təmin olunur. Ona görə də normallaşdırılmış münasibətlər hansılar ki, demokratik və digər dəyərlərin bölüşülməsi nə əsaslanır, bunlar müxtəlif tərəfli və iki tərəfli münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına xidmət edə bilər.
Dinləyicilər, öz ATƏT-in işinin qiymətləndirilməsində çox sərtlər, mən bəzi fikirləri cəmləşdirim, müxtəlif dinləyicilər narazıdırlar. Məsəl üçün, Fərhad yazır, 10 ildir bizdə demokratiya boğula-boğula gedir. Qona hansı nəticələri gözləyir?
Fərhad, thank you very much for the question.
Fərhad, təşəkkür edirəm suala görə. Mən güman edirəm ki, sizin həm səbirsizlik və həm də xəyal qırıqlığınızı nümayiş etdirməkdə, məyusluğunuzu nümayiş etdirməkdə bir qədər əsasınız var. Amma mən yenə də dediyim kimi, əvvəldə də dediyim kimi, Azərbaycanda proqres, nəticə yalnız azərbaycanlıların özü tərəfindən nail oluna bilər. Biz yardım edə bilərik, biz təşviq edə bilərik, biz bəzən qiymətləndirə bilərik prosesi, amma bundan ibarət. Mən artıq sizə izah elədim ki, bu təşkilat hökumətlər arası təşkilatdır və bu sistem bizə müəyyən üstünlüklər verir ki, bizim daha çox çıxışımız olur, daha çox resurslarımız olur hökumətlərlə işləyəndə, amma ki, bunun zəif tərəfləri var. Amma mən Fərhada və onun kimi digər dinləyicilərə demək istəyərdim ki, sizin özünüzün hər gün gördüyünüz iş, sizin özünüzün təsisatlarla münasibətləriniz və təsisatlarla gördüyünüz iş, öz aranızda dinləyicilərin öz aralarında gördükləri münasibətləri və onların gördükləri iş və onların gördükləri iş üçün daha çox əhəmiyyəti var.
Trafik bu yeri gəlmişik qurumların işləri barədə yazır, öz fikrini söyləyir. Nə qədər ki, hakimlər ədliyyə sistemindən asılıdır, nazirindən asılıdır, Azərbaycanda demokratiyadan danışmaq mümkün olmayacaq. Belə çıxır ki, Gürcüstanda demokratiyanı bizdən yaxşı mənimsəyiblər.
That is quite correct.
Bu tamamilə doğru fikirdir və mən başlayan kimi bizim Ədliyyə Nazirliyi ilə işimiz bizi xüsusi vurguladım. Bunu elə-belə etmədim. Yəni, bu olduqca vacibdir, çünki siz qanunun aliliyi olmayan yerdə çiçəklənən demokratiyanın qurulması qeyri-mümkün və məhkəmə sisteminin müstəqilliyi açardır. Və bu xüsusilə vacibdir bu ölkədə, çünki burada bu demək olar ki, 100 il ərzində bu baş verməyib, bu belə bir müstəqillik olmayıb. Ədliyyə Nazirliyinin texniki potensialı tamamilə başqa bir məsələdir. Amma bunun üçün müəyyən addımlar atılmaqdadır, səylər deməkdədir və mən güvan edirəm ki, tezliklə Ədliyyə Akademiyasının yaradılmasının şahidi olacaq. ATƏT-in Bakıdakı ofisi Ədliyyə Nazirliyi ilə daim işləyir, orada seminarların təşkil edilməsi ilə məşğul olur ki, burada deməli Ədliyyə Nazirliyinin potensialının gücləndirilməsinə yardımcı olsun. Burada çox texniki detallara varmaq istəmirəm, amma mənim qanuni dildə deyildiyi kimi silahların bərabərliyi, yəni vasitələrin bərabərliyi prinsipi bizim üçün olduqca vacibdir.
Legal vocabulary is also a very important aspect.
Can Pereiro, siz İspaniyadansınız, İspaniyanı təmsil edirdiniz və siz qeyd etdiniz ki, İspaniyada bu problemlər demokratiya quruluşunda yaşanırdı. Sərtəmsə 70-ci illərdə İspaniyada demokratiyanın qurulması prosesi baş verirdi. Təcrübəyə əsaslanaraq, nə cür oxşar səhv addımlar müşahidə edirsiniz, əgər varsa, və yaxud da oxşar müsbət addımlar? Təcrübəyənlə, kiçik azacıq da olsa bölüşmənizi xahiş edərdim.
Well, the environments were extremely different.
Şərait tamamilə fərqli idi. Amma ki, bir səhv var ki, bir çoxları üçün ümumidir. Həmin səhv atılır və İspaniyada bu səhv olmamışdı. Amma ki, az qalmışdı ki, o səhv də baş versin. Bu da əhalinin rəyinə etibar göstərməməkdir, etimad etməməkdir. Bu elə bir inamdır ki, siz düşünürsünüz ki, insanlar özləri üçün yaxşı olanı seçə bilməzlər və kimsə bir başqa adam bunu onlar üçün etməlidir. Amma ki, bu ümumi səhvdir, yəni tez-tez rast gəlinən bir yanlış yanaşmadır. Amma ki, mən sizə təcrübədən deyə bilərəm ki, harada ki və haçan ki, insanların rəyinə etibar edərək və onlara tam azadlıqların verilməsi ilə bu rəyin həyata keçirilməsinə şərait yaradılanda demokratik proses hamısından yaxşı işləyir. Və bir halda ki, İspaniyadan soruşduz, mən sizə deyim ki, bir çox adam o vaxtı deyirdi ki, İspaniya hazır deyil bu prosesə, İspaniyada bu baş verə bilməz. Və tarix göstərdi ki, yox, adamlar tamamilə hazır idilər və onlara imkan verilən kimi insanlar göstərdilər ki, onlar tamamilə kamil bir varlıqlardılar və onlar bu prosesi həyata keçirə bilərlər özləri və çox
and made always the most wise choices.
Mənim bir sualım var və cənab Pereira deyirdi ki, ədliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olurlar və amma söhbət təkcə bu potensialın, yəni kapasitinin olmasındadırmı? Yəni bunun üçün siyasi iradə açar rol oynamırmı?
The two things are needed. You need the technical capacity.
İki şeyə ehtiyac var və texniki potensialıdır və tam siyasi iradənin olduğu şəraitdə də onsuz işləmək mümkün deyil. Və mən dedim ki, iki şey siyasi iradə və ya siyasi mədəniyyət. Və mən dediyim kimi, məhkəmə sistemi tamamilə azad olmalıdır icra edici hakimiyyətdən. Bu, demokratiyanın ən əsas qaydasıdır. Üç qüvvə tamamilə bir-birindən azad olmalıdır. Və elə şərait yaradılmalıdır ki, hakimlər həqiqətən də icra edici hakimiyyətdən tamamilə azad olsunlar. Və qeyd etdiyim kimi, hakimlər də belə bir şərait yaratmalıdırlar ki, həm prokuror, yəni həm ittiham edən tərəf, həm də müdafiə olunan tərəf eyni vasitələrə əlləri çatsın, yəni onların eyni imkanları olsun. Və o fakt ki, prokuror dövləti təmsil edir və müdafiə olunan tərəf sadəcə sadə bir vətəndaşdır, bu prokuroru daha yüksək bir vəziyyətə qoymamalıdır, daha yüksək imkanlar verməməlidir ona. Bunlar vaxt aparır, reallaşdırılması üçün bunlar vaxt lazımdır və bunun üçün siyasi iradə lazımdır.
And the technical capacity as well.
Siyasi iradə varmı? Və mən deyə bilərəm ki, bizim Ədliyyə Nazirliyinə təklif etdiyimiz yardım onlar tərəfindən çox müsbət qarşılanır və mən bizim qurumlar arasındakı əməkdaşlığı müsbət qiymətləndirirəm.
Dinləyicilər, adadın Madətin Bakı ofisinin rəhbəri Hüseyin Luis Xeyrərov studiyamızdadır. Həsən adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Qoşulub bizim söhbətimizə. Buyurun, efirdəsiniz.
Mən birinci soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda demokratiya Özbəkistan səviyyəsinə, Özbəkistan vəziyyətinə düşməyəcəkmi? Bu bir. İkinci də ki, mənim 60 yaşım var. Məhkəmələrin müstəqil olduğu vaxtı, günü, ayı, ili görəcəyəmmi?
Təşəkkürlər, Həsən bəy.
Salam aleykum Hasan. I'm not a visionary. I cannot predict the future.
Mən gələcəyə görmə qabiliyyətim yoxdur. Yəni gələcəyi öncədən görə bilmirəm. Və mən sadəcə dediyim kimi biz bunun üçün işləyirik ki, bu tezliklə baş versin. Ancaq olaraq.
Həramil adlıyəcimiz sizə sual göndərir. Cəbərərə, bugün özünün içində Kataloniya problemi olan İspaniya, Azərbaycan necə başa düşür?
I would say, look, Catalonia is not a problem at all.
Kataloniya problem deyil tamamilə və bu İspaniyanın daxilində özünün kimliyi olan bir vahiddir və onda orada belə təsisatlar var ki, bu kimliyi kifayət qədər yaxşı İspaniyanın daxilində ifadə etsinlər. Biz Azərbaycanı necə görürük? Amma mən deməliyəm ki, adından ki, Qərbi Avropadan gələn insanlar çox az şey bilirlər Azərbaycan haqqında. Amma indi bu enerji məsələsinə görə Azərbaycan dəbdə olan bir, dünyanın dəbdə olan bir parçasına çevrilir. Yəni bu olmasaydı əvvəllər ancaq onu bilirdilər ki Xəzər dənizində nərə balığından düzələn kürü var. Və onlar bilirlər ki bu keçmiş Sovet ölkəsidir və Sovet blokundan çıxan və bu həm də o deməkdir ki yeni bir imkan var tamamilə ağ vərəqdən başlayaraq ölkəni dünyaya tanıtmaq üçün və dünyada ölkəni tamamilə yeni bir ölkə kimi tanıtmaq üçün bir imkan var. 1991-ci ildə biz mənim kimi insanlar Atlas'a baxıb yeni yaranan ölkələrin adlarını əzbərləməli olurduq. Bu reallıqdır. Mən ümid edirəm ki, mən heç kimin hisslərinə toxunmuram. Əksinə, bu sadəcə həm də yeni yaranan ölkələrindən yeni gözləntilər və onlara olan maraq idi.
Mən dinləyicinin sualını biraz konkretləşdirim. Kataloniya barədə danışanda Cavab Herero qeyd etdi ki, Kataloniya problem deyil. Amma Azərbaycanda olan vətəndaşlar ETA qruplaşması haqda söhbətə eşidəndə dərhal Dağlı Qarabağla paralel aparırlar. Çünki ETA qruplaşması da Kataloniyanın müstəqilliyini tələb edir.
No. Let me just correct this. ETA is a Basque terrorist group.
ETA qrupu Kataloniya ilə aidiyyatı yoxdur. Onlar Basque bölgəsi ilə bağlı işləyirlər. Bu problemdir. Basque bölgəsi ilə bağlı ETA'nın tələbləri hə bu problemdir. Bu onların siyasi tələbləri var və onlar müəyyən tələblərinə nail olmaq istəyirlər və problem ondadır ki, onlar burada zor gücü ilə zor tətbiq etməklə nail olmaq istəyirlər. Amma başqa qruplar da var ki, onlar demokratik yollarla bu siyasi məqsədlərinə nail olmaq istəyirlər. Onlar normaldırlar. Bu problem də amma mən Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı çox da oxşarlıq tapmıram bu iki məsələ arasında.
Bilməm, indi təqdim edəcəyim sual Rafiq Adlıyancıdan sizə nə qədər korrekt görünər, amma hər halda dinləyicilərin əksəriyyəti bu səmtdə yazırlar. Avropa Avropalılar niyə gəlib Azərbaycanda belə danışırlar? Həddindən artıq diplomatik. Düzünü danışa, niyə görə düzünü danışmırlar? Yarımçıq həqiqət yalanın mədəni formasıdır axı.
I don't think first of all we
biz burada Azərbaycan hökumətinin dəvətiyləyik, onların qonağıyıq. Və bizim burada işimizin nəticəsi həm də ondan asılıdır ki, biz nə dərəcədə Azərbaycan hökuməti və eyni zamanda Azərbaycan mülki cəmiyyəti ilə dialoqumuz alınır. Biz o şəkildə danışırıq ki, dialoqumuzun nəticəli və daha səmərəli şəkildə davam etməsinə imkan verir. Amma mən düşünmürəm ki, biz burada hansısa faktları gizlədirik. Hətta ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun seçkilərin monitoringi ilə bağlı rəyini tam oxusanız, görərsiniz ki, bu tamamilə faktlardan ibarətdir və bütün reallıqları əks etdirir. Eyni şeyi bizim toplaşma azadlığı və fikir azadlığı ilə bağlı, ifadə azadlığı ilə bağlı bizim deməli qiymətləndirməmizdə də görə bilərsiniz. Və yaxud da ki, ədliyyə sistemi və həbsdə olan adamlarla bağlı bizim rəylərimizə baxsanız, mən güman etmirəm ki, siz burada hansısa faktların üstünün örtüldüyünü görə bilərsiniz. Amma ki, mən dediyim kimi biz bütün bu faktlar barədə o şəkildə danışırıq ki, bizim danışıq tərzimiz bu məsələnin yaxşılaşdırılmasında bizə yardımcı olsun.
Minnətdaram sizə, cənab Herrero, buyurduğunuza görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Xosə Luis Herrero, gündüz saatlarında Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı proqramı xüsusi buraxılışında bizə müsahibə verirdi. Mən Xüzev və Həcə İsmayılov müsahibəni Xosə Luis Herrero-dan götürdük. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində və növbəti mövzu gələn saatda. Ayrılmayın, dalğanda
işdən sonra Azadlıq.